Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı, bu xəbərlərdə. Avropa Birliyi ilə əməkdaşlıq Azərbaycanın öhdəliklərini yerinə yetirməsindən asılıdır. Peter Semnebi. Recep Tayyip Erdoğan erməniləri dialoga çağırıb. Dolların qiyməti görünməmiş həddə düşüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bakının öhdəliklərini necə yerinə yetirməsi gələn il diqqət mərkəzində olacaq. Bunu Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib. Semnebi bildirib ki, Cənubi Qafqaz ölkələri Avropa üçün əhəmiyyətlidir, amma Avropa ilə münasibətlərin inkişafı ölkələrin öhdəliklərini yerinə yetirməsindən asılıdır. Azərbaycanın Avropa qonşuluq siyasətinə qoşulmağından bir il keçir. Biz indi Bakı ilə əməkdaşlıq barədə nəticələr çıxara bilərik. Semnebi belə deyir.
Demokratiya, insan haqları ilə bağlı öhdəliklərin yerinə yetirilməsi Avropa Birliyi ilə münasibətlərin qurulmasında əsas təməllərdən biridir. Bunlar bizim diqqət mərkəzimizdədir və bizim Azərbaycan rəsmiləri ilə danışıqlarımızın çoxunun mövzusunu təşkil edir.
Peter Semnebi. Milli Məclis PKK-nı terrorçu təşkilat kimi tanımalıdır. Bu təşəbbüslə bir neçə deputat çıxış eləyib. İqbal Ağazadə deyib ki, İraqda keçiriləcək hərbi əməliyyatlarda Azərbaycan ordusu da iştirak eləməlidir. Müsavatçılardan Pənah Hüseyin bildirib ki, bu şəraitdə Azərbaycan-Türkiyə hərbi əməkdaşlığı sürətləndirilməlidir. Fazil Qəzənfəroğlu deyib, Azərbaycan da Suriya kimi addım atmalı, Türkiyənin antiterror əməliyyatlarını rəsmi səviyyədə müdafiə eləməlidir. Spiker Oktay Əsədov Azərbaycanın həmişə Türkiyə ilə bir olduğunu deyib. Deputatlardan bir neçəsi həm də Amerika Kongresinə ermənilərlə bağlı etiraz məktubu göndərilməsini təklif edib. Kongresin Xarici Əlaqələr Komitəsi ermənilərin soyqırım iddiasını təsdiqləyən qətnamə qəbul edib, gələn ay qətnamənin ümumi səsvermiyə çıxarılacağı gözlənir. Amma ümumi səsvermə olmaya bilər. Kongres başçısı Nancy Pelosi deyir ki, səsvermə keçirilməyə bilər, çünki layihənin müdafiəçiləri azalır. Buş administrasiyası və Türk hökuməti xəbərdarlıq edib ki, sənədin qəbulu Ankara ilə Vaşinqtonun münasibətlərini pisləşdirər. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan erməniləri dialoqa çağırıb. Wall Street Journal-a müsahibəsində Erdoğan razılığın vacib olduğunu, amma birinci addımı ermənilərin atmalı olduğunu deyib. Bakı-Şamaxı yolundakı yanacaq doldurma məntəqəsinə basqın edənlər pul aparıblar. Məntəqəyə basqın bu səhər saat 5-ə yaxın olub. Maska geyinmiş adamlar Bakı-Şamaxı yolundakı Abu Petrola hücum edib, məntəqənin işçilərini silahla hədələyib, 1500 dollara yaxın pul və mobil telefonlar götürüb gediblər. Daxilişlər Nazirliyi axtarış aparıldığını deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Benazir Buğutta partlayışla bağlı təcili araşdırma aparılmasını istəyib. Bugün Buğutta'nın tərəfdarları ilə görüşündə güclü partlayış olub, ölənlərin sayı 130-dan çoxdur. Biraz əvvəl Buğutta mətbuat konferansı keçirib, hadisə baş verən zaman küçədə işıqların söndüyünü qeyd edib.
I am grateful to Almighty Allah.
Məni qoruduğu üçün Allaha şükürlər eləyirəm. Mənimlə bir maşında olan adamları, Pakistan Xalq Partiyasının liderlərini, orada olan başqa insanları qoruduğu üçün Allaha şükür eləyirəm. Mən hökuməti günahlandırmıram, amma araşdırmaya ehtiyac var ki, niyə hadisə baş verən küçədə işıqlar söndürülmüşdü. Əminəm ki, işıq olsaydı bizim mühafizəçilər kamikaziləri tutardılar, çünki onlar belə şeylər üçün hazırlanmış adamlardı. Pakistan hökuməti partlayışı İslamçı ekstremistlərin törətdiyini güman edir. Pakistanın keçmiş baş naziri 8 ildir mühacirətdə yaşayan Buğut da bugün vətəninə qayıdıb. Onu qarşılamağa minlərlə adam çıxıb. Dolların qiyməti görünməmiş həddə düşüb. Bugün 1 avronun qiyməti 1 dollar 43 sentdən çox olub. Ekspertlər dolların bu qədər düşəcəyini dekabrə proqnozlaşdırırdılar. Eyni zamanda neftin qiyməti rekord həddə çatıb. Bugün 1 barel neft 90 dollar olub. Qızılın da qiyməti qalxıb son 28 ildə ən yuxarı həddə çatıb. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir. Birazdan sonra efirdə işdən sonra olacaq.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 İşdən sonra proqramı davam edir Azadlıq Radio Səfirində. İkinci saatda biz başladıq, amma şərhlərimiz davam edir. Studiyamızda Nayna Zərkalı qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqədirov və politolog Şəmbala Səlimov. Sonuncu məsələ hansını ki, müzakirə edəcəyik. Bu, Azərbaycanın 16 illik müstəqil olması ilə bağlıdır. 18 oktyabr bildiyiniz kimi müstəqillik günü kimi qeyd olunub cədvəldə, təqvimdə, amma bayram günü kimi artıq deyil. Yəni, bu, adi iş günüdür. 16 il Azərbaycana nə verdi? Müstəqilliyin 16 ili Azərbaycan nə verdi? Bu sualda Hüseyin Bala bəy sizə müraciət edirəm ilk olaraq. Nə düşünürsünüz bu haqda?
Bilirsiniz, bununla bağlı çox şey demək olar. Məsələn, filoloji çıxışlar eləmək olar, yəni ədəbiyyata qapılmaq olar, qanaqətlilikdər söyləmək olar, vətən və s. vilafır haqqında. Amma ciddi yanaşsa doğrudan da 16 il Azərbaycana nə verdi? Mən əvvəlcə iki məqama diqqət yönətmək istəyirdim bu bayramın keçirilməsində. Hər halda bir vətəndaş kimi mən şəxsən istərdim ki, bu hansısa bir adi bir peşə bayramı kimi qeyd olunmasın. Yəni təqvimdə qalıb, amma yəni bu iş günü sayılır yenə də. Hər halda mən istəyərdim ki, bu daha çox təmtəraqlı qeyd olunsun, dövlət səviyyəsində yüksək səviyyəti qeyd olunsun. Düzdür, həmin gün bütün telekanallar, bütün radio verilişlərində və s. ilaxı qəzetlərdə bu bayram geniş qeyd olundu, müzakirələr aparıldı. Amma hər halda bayramın yəni bir qədər aşağı bir pilləyə endirilməsi hər halda yaxşı hal deyildi. İkinci məsələ mənim diqqətimi cəlb edən nədir? Bu, hər il mən bunu müşahidə edirəm və mən zaman keçdikcə əslində bu müşahidələr, bu ziddiyyətlər azalmalıdır. Çünki insanlar bir-birini barışmalıdırlar, bir-birini bağışlamalıdırlar, ötən ilişkilər unudulmalıdırlar. Yəni, mən bu bayramın gedişində həmişə bir siyasi qısqanclıq müşahidə edirəm. Yəni, həmişə bir siyasi qısqanclıq var. Yəni, daha çox hakimiyyətdə olan siyasi partiya, yəni Yeni Azərbaycan Partiyası bu bayramı təqdim edir. Onların adamları çıxış edirlər, onların adamları danışırlar və çox az hallarda, çox nadir hallarda görürsənsə hansısa bir telekanalda və yaxud da ki, radio verilişində digər adamları yəni dəvət olunurlar, onların da fikirləri öyrənir. Mən elə ki, bu 16 il ərzində hər halda bu tendensiyanı aradan götürmək yaxşı olardı. Çünki hər halda yəni üstəlik onu nəzərə alanda ki, indi məlum olur ki, o vaxtı bu parlamentdə konstitusiya aktı demək olar ki, əksəriyyət səs çoxluğu ilə qəbul olunub. Yəni, demək olar ki, hamı bunda iştirak edib. Yəni, hamının əməyi nəzərə almaq lazımdır. Məsələn, mən indi dəqiq deyə bilmərəm, amma o vaxtı oxumuşdum ki, Pribaltikada, Pribaltika Respublikalarında o vaxtı ki, yəni, müstəqillik haqqında konstitusiya aktına imza atan hər bir adamlarla bağlı onların statusu müəyyən edildi. Onlara imtiyazlar verildi. Yəni, Azərbaycanda da belə bir addımın atılması yaxşı olardı. Mən elə ki, bu insanları qiymətləndirmək, onların cəsarətlərini qiymətləndirmək lazımdır. Amma təəssüf ki, bu ildən ilə bu tendensiya Azərbaycanda zəifləmir. Yəni, ildən ilə bu tendensiya qalır. Hər halda bu bayram bizə, müstəqillik günü bizə bir həmrəlik gətirməlidir. Yəni, indi yəni elə Azərbaycanlı tapma mümkün deyil ki, elə bir Azərbaycanlı mümkün deyil ki, Azərbaycanın müstəqilliyin əleyhinə olsun. Yəni, ən azı açıq şəkildə bunu heç kim etiraf eləmir. Yəni, hamı bu fikrə həmrəkdir. Əgər hamı bu fikrə həmrəkdirsə, hamı bu fikrin daşıyıcısı da, hamı bu fikri müdafiə edirsə, onda niyə görə bu bayramda, yəni, bu ancaq demək olar ki, bir partiyanın bayramı kimi təqdim olunur, ancaq bir partiyaya məxsus olan xidmətlər qeyd olunur. Hər halda mənə elə ki, bu müsbət indisə deyil. Yəni, müstəqillik bizə nə verdi? Bu suala cavab vermək, yəni, o qədər də asan deyil, nə məndir? Çünki, yəni, bu müstəqilliyin ağırlı dövrlər də çox olub, keşməkeşli dövrlər də çox olub. Yəni, 91-ci ildə Azərbaycan müstəqilliyini əldə edib, 16 oktyabrda, 18 oktyabrda 91-ci ildən bura 3 dənə siyasi hakimiyyət dəyişib. Azərbaycanda keşməkeşli hadisələr olub. Yəni, bu müstəqillik dövrü ilə bərabər Azərbaycanda Qarabağ problemi olub. Müstəqillik dövründən biraz əvvəl Azərbaycanda 20 yanvar olub. Yəni, bu təkcə Azərbaycanda olmayıb. Yəni, digər respublikalarda Tbilisi hadisələri olub, Vilnius hadisələri olub. Yəni, bu çox mürəkkəb bir dövr olub. Yəni, müstəqillik bizə nə verdi? Bunu suala cavab vermək üçün demək olar ki, əgər müstəqillik olmasaydı nə olacaqdı? Əgər müstəqillik olmasaydı, biz yenə də istirinin tərkibində qalacaqdıq. Yenə də milli atributlardan məhrum olacaqdıq. İndi biz milli azadlığa qovuşmuşuq. Yəni, bizə müstəqillik bizə milli azadlıq verilib. Yəni, müəyyən qədər vətəndaş haqları təmin olunub. Hər halda, yəni biz azad, tam azad demokratik cəmiyyətdə yaşamasıq da, hər halda yəni bu əvvəlki rejimlə müqayisədə, yəni Sovet rejimlə müqayisədə qismən mülayim və bir qədər loyal rejimdir bəzi məsələləri götürəndə. Yəni bu aspektdən baxanda müstəqillik təbii ki, Azərbaycana və Azərbaycan vətəndaşlarına çox şey verir. Və üstəlik, yəni bu elə atributlar var ki, onlardan, yəni onlar millətin, yəni insanın təbii hissləri, insana təbiətən məxsus olan şeylər olduğu kimi, millətlərə də təbiətən məxsus olan hisslər, yəni şeylər olur. Belə hisslərdən biri də yəni milli müstəqillikdir. Yəni düzdür, yəni bu dünyada millətlər çoxdur. Təxminən 4000-5000-ə qədər millət var. Amma bunun təxminən bir 200-300-ünün milli müstəqilliyi var. Yəni heç də bütün millətlər milli müstəqilliyi əldə etməyiblər. Yəni elə ən azı bu aspektdən yanaşanda milli müstəqilliyi qiymətləndirmək lazımdır. Yəni nəzərə almaq lazım ki, o heç də bütün millətlərə müəssər olmayıb. Buna can atan millətlər də soxdur. Yəni bu aspektdən yanaşanda müstəqillik əlbəttə ki bizə çox şey verib. Yəni biz azad olmuşuq, başqa dövlətdən asılı deyilik. Amma bu azadlığımızdan nə qədər effektiv istifadə edirik, ondan nə qədər yararlanırıq, bu artıq bir qədər başqa sualın mövzusudur.
Belə bir dəyərlər prizmasından yanaşsaq, bir sorğu da keçirilir bizim saytımızda. Müstəqillik dövründə Azərbaycanda hansı dəyərlər daha çox möhkəmləndi? Burada iştirak edənlərin 10% bilir ki, azadlıq və demokratiya möhkəmləndi. 41% qeyd edir ki, avtoritarizm və klançılıq. 49% qeyd edir ki, korrupsiya və rüşvətxorluq və cəmi 1% qeyd edir ki, qanunvariliyi və ədalət. Nə deyirsiniz bu haqda?
Təbii ki, çox acınacaqlı mənzərədir. Yəni, ümumiyyətlə, yəni, əvvəldən nəzərə almaq lazımdır ki, bilirsiniz, bax, o, bizim qarşımızda iki məqsəd dayanmışdı da, bir milli müstəqillik azadı əldə etmək, bir də ki, demokratik daxildə demokratik siyasi rejim qurmaq. Yəni, Azərbaycan 16 il müstəqillikdir. Söz yox ki, yəni bunu əvvəlcədən nəzərə almaq lazımdır ki, ola bilsin ki, yəni belə bir vəziyyət yaransın ki, yəni biz milli müstəqilliyi əldə etməyimiz bu daxildə siyasi demokratik siyasi sistem qurmağımızdan bir qədər əvvələ təsadüf etsin. Yəni demokratik siyasi sistemin qurulması bir qədər yubansın. Azərbaycanda bu hadisə baş verdi. Baxmayaraq ki, Azərbaycan Avropa Şurasının üzvüdür, baxmayaraq ki, Azərbaycan Avroatlantik məkanına inteqrasiya edir, Avropa Birliyinə inteqrasiya edir və s. və ilaxır. Hər halda bu iki məsələ arasında, yəni milli müstəqillik, yəni milli dəyərlərlə, belə deyək də, milli dəyərlərlə demokratik dəyərlər arasında təəssüf ki, hələ tam mütənasibliyi yoxdur. Yəni, bir qədər demokratik dəyərlərə baxışda, vətəndaş təmin cəmiyyətinə baxışda bir qədər yumabma, ləngimə tendensiyaları müşahidə olunur. Hətta, məsələn, biraz dərindən fikirləşəndə, ildən ilə yəni, müsbət tendensiyanın güclənməsi yox, əksinə bir qədər zəifləməsi tendensiyasında müşahidə olunur. Yəni, bu baxımdan yəni, o sorğuları başa düşmək mümkündür. Amma yenə də nəzərə almalıdır. O da təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, dünyada müstəqil dövlətlərin sayı çoxdur. Amma tam demokratik dövlətlərin sayı hər halda müstəqil dövlətlərin sayından azdır. Yəni bu mənada bu qeyri-adi bir hadisə deyildir. Təbii ki, çox gözəl olardı və çox yaxşı olardı və biz də buna can atırıq ki, həm müstəqil dövlət, həm də demokratik dövlət olsun. Yəni millətin dövləti demokratik olsun, azad cəmiyyət olsun, azad seçkilər keçirilsin və s. və ilaxır, yəni bunlar qeyd edilmək olar. Yəni bu daha yaxşı olardı. İndi biraz yubanır, biraz ləngir, nə eləmək olar ki? Çalışmaq lazımdır ki, o demokratiya sahəsindəki ləngiməmizi, yubanmamızı aradan qaldıraq. Yəni o milli müstəqilliyi əldə etdiyimiz kimi həm də azad və demokratik bir cəmiyyət də qura bilək.
Aydın. Apa, sizin fikirləriniz bu barədə? Müstəqillik 16 il ərzində nə verdi Azərbaycana? Hansı dəyərlər möhkəmləndi?
Bilirsiniz, müstəqillik insana, hətta buğa çatmış tutalım ki, insana, vətəndaşlıq vəsiqəsi alan insana müstəqillik nə verir? Seçim hüququ verir, seçim azadlığı verir. Bu əsasdır. Çünki Azərbaycan xalqına seçim azadlığı verildi və yaxud Azərbaycan xalqı bir seçim azadlığını qazandı. Birgə mübarizədə qazandı, tək başına qazandı, bu tamam başqa şeylərdir. Bu seçim azadlığını qazandı. Amma bu seçimdən nə dərəcədə düzgün istifadə etdi Azərbaycan xalqı? Nə dərəcədə ona düzgün istifadə etmək imkan verildi? Və bugün biz hansı nəticələr əldə etmişik? Bu tamam başqa şeydir. Biz, mən söhbətimin əvvəlində dedim ki, bizim ictimai fikirdə tutalım ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarına münasibət bu illər ərzində necə dəyişdi. Bu da məsələ ilə bağlıdır ki, biz seçim veriləndən sonra bizim əldə etdiklərimiz nədir? Liberal iqtisadiyyat yoxdur, demokratiya yoxdur, insan haqlarına hörmət yoxdur, qanunvariliyi yoxdur bu ölkədə. Və bu ciddi problemdir. Ciddi problemdir. Bu ciddi problem doğrudan da nəticə etibarilə ümumiyyətlə müstəqilliyin özünün dəyərini heç endirə bilər problemlərdir. Çünki mən heç də simbola ben onda razı deyiləm ki, hə, nə olsun? Ni gözləmək lazımdır və yaxud da ki...
Yox, mən gözləmək deməm, dedim, çalışmaq lazımdır ki, yəni fərqlər
bir qədər şey var, bir qədər münasibət var idi ki, olan şeylərdir. Olan şeylərdir, amma bilirsiniz, bu olan şeylərin bir problemi də var. Hər bir medalın digər tərəfi var ki, biz sual meydanaca, biz hazır idik mi? Bir müstəqil olmağa. Əgər hazır idiqsə, niyə görə bu problemlərin öhdəsindən gələ bilmədik? Niyə üçün biz Hüseyin Balabəyin özünü etiraf etdiyi kimi ildən ilə negativ tendensiyaları gücləndiririk, nəinki pozitiv tendensiyaları? Bu ciddi problemlərdir. Bu ciddi problemlərdən biri odur ki, həm o müstəqilliyin, mən heç də boş-boşuna demədim ki, onun özünün dəyərini heç əndirir. Axı, bilirsiniz, çox biz sakit deyirik, indi bu saat. Ki, müstəqillik günü qeyd eləmirik, daha nə olsun? Dünən müstəqillik günü ilə bağlı Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Azərbaycan prezidentini, Azərbaycan xalqını təbrik etdi. Azərbaycan prezidenti Azərbaycan xalqını təbrik etmədi. Hani mən heç bir mənə gəl komentari vermək lazım deyildi situasiyanın absurdluğuna. Əslində qalsa mən prezidenti bu saatı davam etmirəm. Mən cəmiyyəti etdim. Cəmiyyət o müstəqilliyi dəyərləndirmir. Artıq dəyərləndirmir. Artıq keçən il parlament bu qərarı qəbul etməyə, parlament bu qərarı qəbul etməyə imkan verən cəmiyyət, o deməkdir ki, müstəqillik artıq əvvəlki dəyərində deyil. Əvvəlki dəyərində deyil. Mən əvvəlki bayramlara yer ya da salsaq, hansı səviyyədə keçirilirdi, necə keçirilirdi, Heydər Əliyev özü şəxsən bu bayramlarda o da iştirak etməmişdir, müstəqilliyin qazanılmasında birbaşa iştirak etməmişdir. Amma cəmiyyət üçün dəyərini başa düşürdü Heydər Əliyev bu bayramın. Eyni zamanda dövlət üçün dəyərini başa düşürdü. Çünki, bilirsiniz, İngiltərədə yoxdur bugün. Çünki İngiltərə müstəmləkə olmayıb. İngiltərədə Kraliyevanın ad gününü qeyd edirlər və onun necə və bütün dünyada o cümlədə necə qeyd olunduğunu biz həmişə şahidə oluruq. Nəinki İngiltərənin özündə. Yəni, simvol odur. Dövlətin simvolu odur. Azərbaycanda dövlətin mövcudluq simvolu onun müstəqillik günüdür. Keçən bizə təxminən belə bir izahat vermək istədilər ki, bilirsiniz, bizim üçün əsas gün bu deyil, bizim üçün 28 mayda. 28 mayda bir geniş səviyyədə qeyd olundu, 28 may. Atəş və şanlıq oldu, məsələn, Heydər Əliyevin ad günündə və yaxud da Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdış günündə oldu ki, atəş və şanlıq olmadı. Məsibut olundu ki, ümumiyyətlə, Hakimiyyət, hakim partisi tarixini unutturmaq istəyir. Bilirsiniz, tarixi məqqəti olaraq unutturmaq olar, daha doğrusu yada salmamaq olar. Amma biz orta əsrlərdə yaşamırıq, nəzərə almaq lazımdır. Həmin dövrün qəzetləri var, həmin dövr hamısı stenoqrama alınıb, çəkilib. Bilirsiniz, göstərməmək olar tribunada. Tribunada kimlərdir həmin dövrdə? Hansı şəxslərdir? Və o bir şəxslər o vaxt deməmək olar ki, harada olublar. Amma bunu ilə o tarixi pozmaq mümkün deyil. Heç nə daimi deyil. Həmin tarix yenə də yadara salacaq. Mən yenə deyirəm, Nəmət Pənahlıdan xoşu gəlməmək olar. Mənimlə şəxsən xoşum gəlmir. Amma 88-ci ildə 18 gün meydanda bəlkə dünya tarixində görünməmiş bir hadisə idi ki, 18 gün durmadan davam edən oturaq mitinglərə o rəhbərlik eləyib. Və onun Azərbaycanın müstəqillik uğrunda mübarizə tarixində yeri var. Və bunu unutturmaq olmaz. Bunu unutturmaqla biz xalqın mübarizə əzmini məhv edirik. Biz xalqa bugün nəyi aşılamalı? Biz deyirik ki, bax, biz qalib gəlmək istəyirik də ermənilərə. Nə ilə? Mənim bir dənə dostum var, deyir, nə ilə alışım? Axı, acınacaqlı situasiyadır da. Biz əgər, bəli, bugün biz deyə bilərik ki, Nəmət Pənahlı sonradan filan filan filan filan səhvləri yol verib. Amma Nemət Balahlı o meydanda və o tribunada göstərmək lazımdır. Onun o vaxt dediyi sözlər var idi ki, Azərbaycanın düşməni Ermənistan deyil, ermənilər deyil, Rusiya imperiyasıdır. O sözləri dəfələrlə təkrar elətdirmək lazımdır. Göstərmək lazımdır ki, totalitar rejimdə Azərbaycanın o oğlanları, övladları olub ki, o meydanda durublar və tanklara qarşı durublar. Bunu ilə tərbiyə eləmək olar. Unutturmaq olar ki, 20 yanvar ərəfəsində hərəkata rəhbərlik eləyən, faktiki rəhbərlik eləyən etibar mən bunu da unutturmaq olar, yazmamaq olar. Amma qalıb axı hər şey, bir gün yenə də yada salır. Amma biz bunu unutturmaqla bugün gənc nəslimizi tərbiyə eləyə bilmirik. Belə çıxır ki, bizim tariximiz 93-cü ildən sonra başlayıb təzədən. Bax, neçənci ildə Heydər Əliyev siyasi bürodan 86-cı il idi də yer sərfləmişsən. Uzaqlaşdırandan sonra Azərbaycan tarixi ancaq qara olub, biveç, savadsız, satqın, vətənpərvər olmayan insanlar Azərbaycanda ancaq siyasətlə məşğul olublar və birdən 93-cü ildən sonra təzədə yaradılır. Bilirsiniz, bu isə onu gətirib çıxaracaq ki, ümumiyyətlə, Məmməd Əmin Rəsulzadəni biz unutmamaq niyə görə? Bunu da unutturmaya çalışıyorum. Ümumiyyətlə, belə məlum olur ki, Azərbaycan tarixində son ancaq 30 ildə, əgər mən dediyim o dövrü çıxmaq şərti ilə, son 30 il bütün Azərbaycan tarixində mövcud olur. Başqa heç nə mövcud olmuyor. Və buna ilə də biz məhz öz mübarizə qabiliyyətimizi aşağı indirmiş oluruq. Biz özümüzün müqavimət imkanımızı aşağı indirmiş oluruq. Biz özümüzün məhz xarici təhlükələrə qarşı, xarici təhlükələrə qarşı düzgün seçim etmək, mübarizə vasitələri, instrumentləri tapmaq imkanlarımızı maksimum məhdudlaşdırmış oluruq və bunu yalnız və bunu nə üçün edirik? Bir də ona görə ki, həmin dövrlərdə tutam ki, Heydər Əliyevlə İlham Əliyevin adı olmayıb. Mən və burada Hüseyin Balı bəy bilmirəm o dövrdə nə dərəcədə işləyir. Mən məsələn Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin yaradılmasında işləyirəm. Deməli Ayaz Mütəllibova qarşı müxalifətdə olmuş. Amma Ayaz Mütəllibov müstəqil Azərbaycan ilk prezidentidir. Bəli, o akta o imza atıb. O imza atıb. Prezident kimi, dövlətin başçısı kimi o imza atıb. Bəli, onun uğrunda mübarizə aparmayan, amma taleyin hökmü elə gətirib ki, o imza atıb. Və bu tarixdir. Və bugün gəlin, mən məsləhət görərdim də, Ermənistan saytlarına daxil olsunlar, bizim hakimiyyət nümayəndələri. Hakimiyyət nümayəndələri və Koçaryan Terpedrasyanı devirən adamdır hakimiyyətdən. Orada onun saytında, Ermənistan prezidentinin saytında xüsusi bölmə var. Bir və prezident Armeni, Ermənistanın birinci prezidenti. Və bu göstəricidir. Ən azı son dövrlərə qədər hələ indi də Koçaryan Terpedrasyanın qarşı bir başa hücumlar etmir şəxsən. Şəxsən bir başa hücumlar etmir, oysa ona edir. Oysa ona edir, ancaq bir dəfə bəyanat verdi ki, mən danışa bilərəm bəzi şeyləri. Mən bəzi şeyləri danışa bilərəm. Və budur Terpedrasyan toxunulmaz insanı idi. Çünki o, müstəqil Ermənistanın birinci prezidenti idi. Ermənistanın müstəqillik uğrunda mübarizəsinə rəhbərlik eləyən bir şəxs idi. Vazqin Manikyanı çoxdan tutub hərs eləyə bilərlər. Ən azı 86-cı il hadisələrində, o da bilirsiniz də, Nervanda çox ciddi qarşı durma olmuşdu. Ancaq Vazqin Manikyan erməni milli azadlıq hərəkatının liderlərindən biri olub və bugünə qədər də bəlkə də Ermənistan ən çox hürmət edilən siyasətçilərdən biri. Bəlkə ən destruktiv siyasətçilərdən biridir Vazqin. Amma hürmət edilən siyasətçilərdən biridir bir şəxsiyyət kimi. Və bu insanların cəmiyyətdə nüfuzu var. Bu insanlar cəmiyyətdə söz deyə bilirlər. Təəssüf ki, biz bundan imtina edirik. Biz öz keçmişimizdən imtina edirik və keçmişimizdən imtina etdikcə biz gələcəyimizi qura bilməyəcək və normal gələcəyimizi qura bilməyəcək.
Minnətdarım Rauf bəy, təşəkkürlər, çox sağ olun. Çərçi Rauf bəy Qadirov və Politolog Hüseyin Balı Səlimovdur. Minnətdarım Hüseyin Balı bəy, sizə də. İşdən sonra birazdan davam edəcək dalğanı dəyişməyin.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK araş alanda, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm də.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən. Sən ATƏT eşitsin. ATƏT eşit.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün antenimizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3, kəsir 4.
Mən də otrizələ işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail
zia@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7 FM.
Hazırlıq rayısını deyirsiniz, işdən sonra proqramı Mədək üzrə davam edir, 101.7 FM davasında. Xəbərlərdən biri, hansından ki, bizim saytımızda da, misal üçün, mətbuat icmanında oxuya bilərsiniz. Təhsil Naziri Misir Mərdan orta təhsil kursu üzrə buraxılış imtihanlarının aparılması barədə əmrin imzalanması haqda bir məlumatdır. Həmin əmrə əsasən 2007-2008-ci dərs ilində, yəni artıq bu il dərsində Nazirliyin tabiliyindəki lisey, gimnaziya, Bakı Gəncə, Sumqayıt, Əli Bayramlı, Mingəçevir, Abşeron, İmişli, Ucar və İsmayıldakı ümumtəhsil məktəbləri, peşə liseyləri və onların nəzdindəki ümumtəhsil siniflərində, ali təhsil müəssisələrinin nəzdindəki ümumtəhsil məktəblərində orta təhsili başa vuran bilməyən şəxslərdə daxil olmaqla buraxılış imtahanlarının mərkəzləşdirilmiş qayda aparılması nəzərdə tutulur. Bu nə deməkdir və bu qayda nədən ibarət olmalıdır, yəni ideal şəkildə təhsil üzrə ekspert Asif Cahangirov dəvət etmişik studiyamıza. Asif bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Sağ olun.
Asif bəy, birincisi necə qiymətləndirirsiniz həmin bu qərarı və sonra nədən ibarət olduğunu?
Mən bu qərarı ümumiyyətlə müsbət yanaşıram və belə vahid imtihanların keçirilməsi bu çox müsbət haldır. Bu mənada ki, xeyli dərəcədə subyektivliyi, yəni insan amilini kənarlaşdırır müəyyən dərəcədə. Deyə bilmərəm ki, bu ideal bir variantdır. Çünki, məsələn, Rusiyadan fərqlidir bu təcrübə, Yunanistan təcrübəsindən müəyyən dərəcədə fərqlidir. Lakin, ən azı təxminən bu imtihanların əhatəsi bir 40-50% 11-ci sinif şagirdləri olacaqdır və bu da müsbət haldır ki, 8 fəndən bir eyni gündə bütün respublikada bir sıra bölgələrdə vahid imtihan keçiriləcək. 1-2 gün ərzində şagird məktəb məzunlarına onların imtihan qiymətləri elan olunacaqdır. Bu ikinci ildir bu eksperiment qaydasında bu təcrübə Təhsil Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir. Belə imtahanlar aparılır. Ötən il təxminən 13 minə yaxın 11-ci sinif şagirdləri əhatə olunmuşdu. Nəticəsi də o qədər də pis olmamışdır. Hər halda qəbul imtahanlarının göstəricisi də və bu vahid imtahanın keçirilməsinin nəticələri də bir-birinə çox yaxındırlar.
Bu imtahanlar mən bir başladım test üsulu ilə
keçirilir.
Bunu gələcəkdə qəbul imtahanların əvəz edicisi kimi indi qiymətləndirmək olar, yoxsa hələ ki buna keçdik?
Buna hələ ki çünki bilirsiniz vahid dövlət imtahanı bu dəqiqə bu təcrübə Rusiyada var və 2009-cu ildən onlar planlaşdırırlar ki bütün ölkəni əhatə etməklə orta məktəb buraxılış, orta məktəbin buraxılış imtahanları və ali məktəblərə qəbul imtahanları kimi eyniləşdirmək sahəsində işlər gedir Rusiyada. İdeal variant əlbəttə bu olardı ki, məktəb məzunu iki dəfə imtahan verməsin. Amma bunun konseptual baxımından məsələn bir məsələ var ki, axı buraxılış imtahanları ilə ali məktəblərə qəbul imtahanların mahiyyəti bir-birindən fərqlidir. Buraxılış orta məktəb üzrə, orta məktəb kursu üzrə buraxılış imtahanı nədir? Məktəb məzununun müstəqil həyata hazırlığı, onun zəruri bilik, bacarıq, vərdişlər onlara aşılanması, o biliklərə yiyələnməsi, onda o kompetensiyaların aşılanması. Ali məktəbə qəbul isə
Onun mahiyyəti bundan ibarətdir ki, zəruri biliklər lazım olan, ali təhsil almaq üçün zəruri bilikləri abituriyent tərəfindən nümayiş etdirilməsi. Bu, başqa məna daşıyır. Müxtəlif ölkələrdə müxtəlif formada təcrübələr var. Elə ölkələr var ki, orada psixometrik testlər, yəni məktəb məzununun intellektual səviyyəsinə daha üstünlük verilir. Ondan sonra müəyyən müsahibə formasında keçirilən söhbət zamanı bunun, bu həmin bu abituriyentin hazırlıq səviyyəsi müəyyənləşdirir. O ali təhsilə, o peşəyə onun uyarlığı müəyyənləşdirilir və s. və s. İndi bu vahid dövlət imtahanına dair Rusiyada da xeyli narazılıqlar var. Bu yaxınlarda məsələn, Moskva Dövlət Universitetinin rektoru Sadovniçi bəyan edibdir ki, 2008-ci ildə qəbul imtahanları zamanı Moskva Dövlət Universiteti vahid dövlət imtahanlarının nəticələrini nəzərə almayacaqdır. Bəli, o elə əvvəlcədən də Sadovniçi bu təcrübənin əleyhinə, bu eksperimentin əleyhinə çıxış edirdi. Bildirirdi ki, bunun nəticələri tam obyektiv ola bilməz və bu illəri Rusiyanın bir neçə bölgəsində müəyyən neqativ hallara yol verilmişdi. Hətta imtihana bir gün qalmış, o cavablar web saytda da, hansısa bir saytda dərc olunmuşdu və s. və s. belə hallar var. Lakin bununla belə mən rüşvət məsələsi də var. Məsələn, Yunanıstanda da olub ki, hazır sertifikatlar müəyyən məbləğə dövlət məmurları tərəfindən məktəb məzunlarına satılırdı. Tatarstanda da belə hallar keçən il mövcud olub ki, hazır cavablar, yəni hazır cavablar yox, üzr istəyirəm, o testlərin cavablarında müəyyən dəyişikliklər etməklə şagirdlərin qiymətlərinin şişirdilməsi halları olmuşdur. Lakin bu neqativ hallar o demək deyil ki, bu vahid dövlət imtahanını əleyhinə çıxmaq lazımdır. Mən məsələn, bu belə imtahanların tərəfdarıyam ilk növbədə ona görə ki, imtahanı o uşaqlarla, şagirdlərlə dərs ili boyu dərsləri keçən müəllim yox, müstəqil qıraqdan olan mütəxəssislər, nəzarətçilər onlarla imtahan aparırlar və nəticələr də çox qısa bir zamanda, çox gözəl təhsil nazirliyinin bu dəqiqə avadanlığı var. Mən özüm onlarla tanış olmuşam və görmüşəm ki, bu texnika çox yaxşı işləyir. İmkan verilir ki, qısa zamanda 8 imtahan, 8 fənn üzrə şagirdin biliyi üzə çıxsın. Əlbəttə, mən nazirliyə müəyyən tövsiyələrimi də vermişəm. Məsələn, 8 imtahanın bir gündə keçirilməsi o qədər də mənim fikrimcə o qədər də düzgün hal deyil. Mən təklif eləmişəm ki, heç olmasa 2 gündə bu imtahanlar keçirilsin. Hər gündə də 4 fənn üzrə imtahan aparılsın. Çünki o qədər məlumatı şagirdin beynində saxlamaq və yalnız 20 sualla uşağın fənn üzrə orta məktəb səviyyəsində biliklərini üzə çıxarmaq, bu çox çətin məsələdir. Ona görə mənim bax nazirliyə belə bir tövsiyəm olmuşdu vaxtı ilə.
Bu vahid imtihan nəticədə əgər vahid imtihan buraxılış imtihanı, eyni zamanda qəbul imtihanı kimi olsa, bu nə verər Azərbaycan təhsili?
Bilirsiniz, mən bir də deyirəm, bunların axı məqsədləri fərqlidir. Məqsədlər fərqli olduğuna görə tutalım ki, məktəbin vahid imtahanın nəticələri nəzərə alına bilər bir parametr kimi. Axı, biz məktəbin məzununu yoxluyuruq ki, bu müstəqil həyata hazırdırmı? Ali məktəbdə isə, məsələn, tutalım ki, texniki universitetdə riyaziyyat, fizika və s. əlaqədar fənlər üzrə şagirdin yüksək səviyyədə hazırlıq onun o səviyyədə bilikləri üzə çıxarılır. Onun indi yaqin ki, sonradan bizim bu testlər xeyli təkmilləşəcək və həqiqətən də intellektual səviyyəsi o məktəb məzunun intellektual səviyyəsi də üzə çıxarılacaqdır. Bunun çevikliyi, bunun yaradıcı təfəkkürü, bunun tənqidi təfəkkürü və s. müəyyənləşdiriləcəkdir. Qəbul imtihanın vəzifələri, məqsədləri başqadır. Məktəb buraxılış imtahanlarının məqsədləri isə başqadır. Ona görə mən istəməzdim ki, bunlar eyniləşsin. Lakin sözsüz ki, nəzərə alınması yaxşı halda.
Yəni maksimum nəzərə alınsın.
Mənim təklifim belədir. Dünya təcrübəsində, bax elə Rusiyanın təcrübəsi budur ki, bunlar bunu eyniləşdirirlər. Yunanıstanda bu eyniləşdirilmişdir. Qazaxıstanda bu sahədə xeyli işlər aparılır. Amma mən düşünürəm ki, eyniləşdirmək düzgün deyil. Çünki məqsədlər mahiyyətcə, konseptual baxımından fərqlənir.
Aydındır. Xatırladım dinləyicilər, Əsir Cahangir, təhsil üzrə ekspert studiyamızın qonağıdır. Hər hansı bir sualınız varsa 436-77-41 birbaşa bizim telefon nömrəmizdir. Zəng edə bilərsiniz. Həmçində öz SMS-lərinizi də mobil telefonunuzdan göndərə bilərsiniz. Xatırladım və birazdan efirə qayıdırıq.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Hazırlıq rayosunun dəyirsi işdən sonra proqramı efirdədir. Mən Öxtəziyə və Asif Cahangirov təhsil üzrə ekspert studiyamızın qonağıdır. Vahid buraxılış imtihanı, belə deyə adlandıraq, sadə dillə Azərbaycan təhsil məktəblərində tətbiqi planlaşdırılıb və əmr şəklində də verilib. Təhsil Naziri tərəfindən 2007-2008-ci tədris ili üçün. Asif bəy də biraz əvvəl qeyd etdi ki, 2 ildir artıq təcrübə bu sahədə aparılır. Asif bəy, tələm-tələsik addım deyilmi bu? 2 illik, belə deyək, yoxlamadan eksperimentdən sonra 3-cü ilə artıq
xeyr, bu yenə də bu təxminən orta məktəb məzunlarının 40-50%-nə əhatə edəcəkdir. Bu bütün şagirdləri, bütün məktəb məzunlarını əhatə etmir. Bu yenə də eksperiment kimi davam edir. Aprobasiya gedir. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi geniş şəbəkədə belə bir imtahanın eyni gündə, eyni saatda bütün Respublika üzrə aparmağa hazırdırmı ya yox? Səhv etmirəmsə, birinci il 4000 məktəb şagirdi əhatə olunmuşdu. İkinci il dediyim kimi 13000-ə yaxın. Bu dəfə təxminən 50000 məktəb məzunları 11-ci sinif şagirdləri əhatə olunacaqdır. Bu heç də bütün məktəb məzunları demək deyil.
Yaxşı, başqa bir tərəfdən yanaşar. Yəni biraz da cavabınızı da o sözü dediniz. Hazırdırmı sistem özü?
Sistemin özü ümumiyyətlə mən belə düşünürəm ki, buraxılış imtahanların əvəzinə bunu tutalım ki, 7-ci və 10-cu sinif şagirdləri üçün hazır aparılması, sonra da bunun orta təhsil haqqında, orta təhsil səviyyəsində davam etdirilməsi daha məqsədə müvafiq olardır. Bununla belə Təhsil Nazirliyinin də öz arqumentləri var ki, 10-cu sinif buraxılış sinifi olmadığına görə o 10-cu sinif şagirdləri o qədər də məsuliyyətlə yanaşmırlar. Necə ki, 11-ci sinif şagirdləri bu məsələlərə məsuliyyətlə yanaşırlar. Bu arqument də qəbul olunan bir arqumentdir. Lakin geç tez, ümumiyyətlə bir sıra siniflərdə belə vahid imtahanların aparılması zəruridir. Bilirsiniz ki, mən bunu səhv eləmirəmsə elə, sizin studiyada da səsləndirmişəm ki, məsələn, Amerikada, İngiltərədə 9-cu sinif şagirdlərinin bütün ölkə üzrə, vahid testlər üzrə imtahanları aparılır. Onun əsasında təhsilin strategiyası, təhsilin növbəti 5 il üçün, 10 il üçün strategiyası müəyyənləşdirir ki, hansı biliklər, hansı deməli sahədə şagirdlərin bilikləri zəifdir və hansı sahədə daha çox diqqət yetirmək lazımdır. Məsələn, bu yaxınlarda Amerikada fəxrlə bəyan etdilər ki, son 20 il ərzində məktəb şagirdlərinin riyazi biliklərinin səviyyəsi xeyli artmışdı. Onlarda o kompetensiyalar, zəruri kompetensiyalar aşılanması daha yüksək səviyyəyə qalxmışdı. Onların oxu materialı üzərə deməli yaradıcı münasibətləri, yaradıcı işlərinin səviyyəsi xeyli artmışdır. Bu vahid Amerika üzrə belə tezləşdirmə aparılmışdır və sözsüz ki, geç tez Azərbaycanda da bu yeni kurikulumların deməli tətbiqi ilə bağlı, ümumiyyətlə yeni hər hansı bir proqramların tətbiqi ilə bağlı belə sorğuların, belə kontrol biliklərin deməli, üzə çıxarılması sözsüz ki, aparılacaqdır.
Bilirsiniz, mən biraz analogiya aparım. Bilmirəm, nə qədər dərəcədə siz futbol azarkeşirsiniz, amma...
Çox böyük azarkeşəm, amma əfsuslar olsun ki, Azərbaycanda olan futbol oyunlarına mən baxmıram və baxmaq da istəmirəm.
Aydındır. Mən Şotlandiya nümunəsini gətirəyim. Dünən studiyamızın qonağı Vaqif Sadıxov idi futbol müəllisi. O bildirdi ki, Şotlandiya yığmasının indiki uğuru seçmə mərhələdə ondan ibarətdir ki, bir neçə il bundan əvvəl onların 17 yaşlıları dünya çempionatında 3-cü yer tutdu.
Çox düzgündür.
Yəni bu istatistik prosesinə olmazmıdır ki, yeni məktəbə gedənlərdən başlasınlar, addım-addım tədricən buna geçsin. Yəni birinci sinif artıq yeni sistemlə oxusun. Mənim yadımda da mən məktəbdə oxuyanda 4-cü sinifdən birdən oldum 6-cı sinifin şagirdi.
Bəli.
Bu stres idi. 5-ci sinifi oxumayan bir.
Doğrudur.
Amma 11 illik təhsil tətbiq olunurdu o zaman. Olmazmı ki, 1-ci sinifdən başlasın? İndi keçid axı atlar dəyişməsə.
1-ci sinifdən olmasa da, tutalım ki, 5-ci sinifdən, 6-cı sinifdən, yəni o testləşdirmənin nə olduğunu, testin nə olduğunu anladığı andan o şagirdlərlə o işlər aparılsın. Ümumiyyətlə, mənə elə gəlir ki, Respublikada bu günlər elə bir məktəb yoxdur ki, orada testləşdirmə üsulu ilə məktəblərin daxilində sorğular aparılmaz. Bu aparılır və bu testləşdirmə də gedir. Ondan əvvəl də mən dedim ki, mən də elə məhz bu belə münasibətdən, belə mövqədən yanaşaraq mən Təhsil Nazirliyinə təklif etmişdim ki, yaxşı olar ki, siz 4 və 9-cu siniflərdə bu eksperimenti başlayaydınız ki, sonradan yuxarı siniflərə, yuxarı sinif şagirdlərini daha yaxşı bu imtahanlara hazırlamaq üçün. İndi Təhsil Nazirliyinin öz mövqeyi var. Mən bunu səhv mövqə adlandırmıram, lakin mən öz mövqeyimin də düzgün olmasını faktlarla da təsdiq edə bilərəm. Elə İngiltərənin, Amerikanın, Fransanın nümunəsində. Elə indicə dediyim kimi də, məsələn, oralarda 4 və onlar buraxılış siniflərində buraxılış sinifləri, sinif şagirdlərinin, biliklərinin üzə çıxarılması yolu ilə ölkənin təhsil sisteminin vəziyyətini qiymətləndirmirlər. Onlar əsasən keçid siniflərdə olan vəziyyətlə qiymət verirlər təhsilə və onun strategiyasını növbəti mərhələ üçün müəyyənləşdirirlər. İndi bizdə əsas diqqət yönəlibdir məzunlara, məktəb, orta təhsil, orta məktəb məzunlarına. Bunun da öz əsaslandırılması var. Mən bunu faciə kimi qəbul edə bilmərəm. O ki, qaldı o futbol nümunəsinə, əlbəttə bütün işlər aşağı səviyyədə nə qədər erkən yaşlarından başlasa, o qədər də hazırlıq daha yaxşı olar. Bu aydın məsələdir.
İslahatlar proqramı aid məsələ ki, davam edir Azərbaycan təhsil sistemində. Sizin indiki mərhələsində qiymətləndirməyinizi biraz xahiş edərdim ki, müşahidələriniz nəyə göstərir? Hər şey plan üzrə gedirmi, yoxsa artıq yayılmalar var?
Yox, mən də mənim elə bu müşahidələrim göstərir ki, Təhsil Nazirliyi o 99-cu ildə Cənab Heydər Əliyev tərəfindən təsdiq olunmuş təhsil islahatı proqramı əsasında və ondan sonra Dünya Bankı ilə qəbul olunmuş təhsil islahatı, təhsil sahəsində islahat proqramları çərçivəsində aparılan işlər qane edicidir. Yəni, strategiya, ümumi təhsil sahəsində strategiya düzgün müəyyənləşdirilib. Bilirsiniz ki, artıq ali təhsil sahəsində də Dünya Bankının kredit vəsaitləri hesabına yeni islahat proqramı da hazırlanır. Bu da çox vacib məsələdir. Mən sadəcə bir şeyi Təhsil Nazirliyinə də tövsiyə edərdim ki, bilirsiniz, bizim bu günləri sürətimiz artırılmalıdır. Çünki biz dünyada gedən proseslərdən o qədər də onlarla uzlaşmır. Bizim tempimiz o qədər də uzlaşmır. Məsələn, kurikulum islahatları ölkələr var ki, 20 ildir öz kurikulumları təkmilləşdirir. Biz isə hələ 2008-ci ildən birinci siniflərdə yeni kurikulumun tətbiqinə başlayacaq. Bu normal haldır, çünki çox qısa müddətdə Azərbaycanda bu kurikulum islahatına başlanılıbdır. Lakin növbəti siniflərdə də bu sahədə işlər daha güclü getməlidir. Mən bir verilişdə qeyd eləmişdim ki, informasiya texnologiyalarının tətbiqi sahəsində biz ağlasılmaz dərəcədə geridə qalmışıq. İnternet mənbələrindən mən oxuduğumla dünyada, dünyanın bir çox ölkələrdə gedən ümumi təhsil sahəsində gedən proseslərlə, Azərbaycanda gedən proseslər əlbəttə xeyli geriləməmiz var. Və s. kompetensiyaların aşılanması. Bilirsiniz, biz daim bilik, vərdiş, bacarıq. Bu, SSR-dən də qalmış, SSR-dən də əvvəl Yan Amos Kamenskidən başlamış, Pestalozzi-dən başlamış. Biz deyirik ki, şagirdlərə mükəmməl bilik verilməlidir, onlara zəruri bacarıq, vərdişlər aşılanmalıdır. Bu günləri bütün dünya kompetensiya terminini istifadə edir. Kompetensiya nə bilikdir, nə də bacarıqdır. Biliklə, bacarığa çevrilmiş bilikdir. Yəni, orta məktəb məzunu olsun, məktəb şagirdi olsun, o rozetkaya barmaqların, iki barmağın ona görə salmır ki, onda o kompetensiya var ki, elektrik cərəyanı nədir? Mən çox primitiv bir misal gətirirəm. Və o cərəyan buna hansı mənfi təsiri göstərə bilər? Bu elm çevrilir, bunda kompetensiya, bu intuisiya səviyyəsində düzgün hərəkət edir. Sizin özünüz də və biz söhbət eləyəndə istər siyasət olsun, istər nə bilim, həyati bilgilər olsun, istər hansısa maddələrlə bağlı söhbətlərdə biz kimyanı, fizikanı, riyaziyyatı yadımıza salmırıq. Amma bizə o riyaziyyatdan, kimyadan, biologiyadan, fizikadan əldə etdiyimiz kompetensiyalar imkan verir ki, hər hansı bir mülahizəni irəli sürə bilək. Bax, bu kompetensiyaların aşılanması, yəni bu termin, kompetensiyaların aşılanması termini Azərbaycan təhsilinə tez bir zamanda gəlməlidir. Mən bu termini 2000-ci ildən istifadə edirəm. Və 2000-ci ildə mənim müəyyən məqalələrdə, müəyyən deməli, yığıncaqlarda mən bu haqda xeyli sözlər demişəm ki, bax, biz gerideyik. Dünya kompetensiyalardan danışır, biz yenə də yalnız bilik, mükəmməl vərdiş, mükəmməl bacarıq bu haqda danışır. Halbuki bunun sintezindən bugünləri danışmaq lazımdır. Nəzəri biliklər deyil. Bugünləri ali təhsil böhran vəziyyətindədir. Məsələn, dünya miqyasında. Nəyə görə? Çünki verilən biliklər və tələb olunan kompetensiyalar böyük ziddiyyət təşkil edirlər. Biznes aləmi, sənaye, istehsalat, kənd təsərrüfatı bir növ kompetensiyalar tələb edir, amma universitetlərin verdiyi biliklər o kompetensiyaları ali təhsil məktəbi məzunlarına aşılamır. Aşılanmır o kompetensiyalar. Nəticədə də universitet məzunu gəlir, yenidən demək olar ki, təcrübədə başlayır, o nəzəri biliklərin bir qismini atır, zəruri olan biliklərinin hesabına bunda müəyyən kompetensiyalar formalaşır.
Başqa söz desək ki, bu sistemdə, nəzəriyyədə hər şey reallığı əks etdirmiş.
Nəinki əks etdirə də bilməz. Bilirsiniz, bu çox maraqlı bir, mən bu Sadovniçi həmişə istinad edirəm, çünki mən Moskva Dövlət Universitetinin fəaliyyəti ilə daim maraqlanıram. Nəyə, bugün SSRİ dövründə də elə indi də Rusiyada ən tanınmış universiteti düzdür. 500 dünyanın ən yaxşı universitetlərinin arasında 67-ci yerdə getsə də, amma onun təcrübəsi bizə xeyli yaxındır və akademik Sadovniçi çox tanınmış bir alimdir. Ona, məsələn, bir keçmiş Moskva Dövlət Universiteti tələbəsinin məzununun bir dialoqunu mən dialoqu ilə tanışam və orada məzun deyir ki, mən bilseydim ki, mən bu tətbiqi riyaziyyat sahəsində mütəxəssis kimi hansısa bir sahədə işləyəcəm, əvvəlcədən mən bunu planlaşdırsaydım, mən sizin universitetə verilən biliklərin heç 50% ilə məşğul olmazdım. Mən daha çox tətbiqi, əsl tətbiqi xarakterli, mənim həyatıma, mənim bu biznesimə lazım olan biliklərə daha çox diqqət yetirərdim. Və sizə də məsləhət bilirəm ki, o qədər nəzəri biliklərin universitet tələbələrinə verilməsinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Kimin üçünsə bəlkə əhəmiyyəti var. Yəni ki, gələcək alim üçün, gələcək riyaziyyat sahəsində elmlər namizədi, elmlər doktoru olmağa cəhd göstərən şəxs üçün bu lazımdır, bu nəzəri biliklər. Amma praktik fəaliyyət üçün isə o biliklərin o biliklər əhəmiyyətsiz olur.
Aydın da, bizim telefon xəttində dinləyici var, Səttarşdır. Hər vaxtın xeyir olsun Səttar bəy.
Hər vaxt xeyir, axşamınız xeyir olsun. Ziya bəy, sizi də aslından da salamlayıram.
Buyurun.
Bilirəm, vaxtımız azdır. Deməli, buyurun. Bu vahid dövlət imtihanı ideyası öz-özlüyündə hesab edirəm ki, cəzb edici bir ideyadır. Rahatlığında həyata keçirməyə başlayıb. Ancaq mənim yanaşma bir qədər başqadır. Belə ki, bu bir faktor ki, bizim orta məktəblərdə, əlbəttə hamısını şamil etmək olmaz, təhsilin səviyyəsi bir qədər aşağıdır. Və o qədər aşağıdır ki, indi sir deyil ki, yuxarı sinif şagirdləri, xüsusilə 10-cu və xüsusilə 11-ci sinif şagirdləri repetitorların deməli, xidmətindən istifadə etməli olurlar. Hı-hı. Çox yaxşı olardı ki, Təhsil Nazirliyi bu məsələyə daha çox diqqət ayırardı. İkincisi də, Asif müəllim Yunanistanda, Qazaxıstanda və bir sıra başqa ölkələrdə vahid dövlət imtihanları zamanı rüşvətin mövcudluğundan danışır. Mən belə hesab edirəm ki, bizim şəraiti nəzərə alsaq, bizdə də qarantiya yoxdur ki, vahid dövlət imtihanının keçirilməsi zamanı bu və digər dərəcədə rüşvət hallarına yol veriləcəkdir. Bir də bir sualım var. Bu Qaçqın rayonu, Məcburi Köçkün rayonunun deməli orta məktəblərində təhsil alanların aqibəti necə olacaq? Çox sağ olun.
Nə tarım sualınıza görə Sətar bəy? Buyurun Əsbəy.
Bilirsiniz, mən sizin fikirlərlə razılaşmaya bilmərəm. Fikirləriniz doğru fikirlərdir. Lakin bununla belə biz bu vahid dövlət imtihanını, vahid imtihanı, vahid buraxılış imtihanlarını Təhsil Nazirliyi seçib bu yolla gedir və mən belə düşünürəm ki, bu yol həm elmi cəhətdən, həm nəzəri cəhətdən, həm praktik cəhətdən düzgün xəttdir, düzgün xətt müəyyənləşdirilibdir. Neqativ hallar, bilirsiniz, mən o təcrübələri ona bir misal kimi gətirdim ki, yəni ki, bu imtihanlar müəyyən dərəcədə neqativ hallarla müşahidə oluna bilər və sözsüz ki, bununla mübarizə aparmaq lazımdır və Azərbaycan da belə neqativ hallara hazır olmalıdır. Əgər bu yalnız sırf eksperiment xarakterli bir tədbir yox, artıq bütün respublikanı əhatə edən 100-120 min orta məktəb məzunlarını əhatə edən bir kütləvi bir tədbirə çevrilmiş olsa, əlbəttə bütün bu neqativ halların negatif hallar, ehtimal olunan negatif hallarla mübarizə də aparılmalıdır. Mən qaçqın məktəbləri ilə bağlı nəsə sualınızı tam anlaya bilmədim. Əgər onların imtihan vermə məsələsidir, onlar bu elə bu il o məktəblər də həmin bu eksperimentə cəlb olunur. Bilirsiniz, məsələ burasındadır ki, dünyada kənd məktəbi, şəhər məktəbi anlayışı var. Amma standart biliyə, bacarığa, vərdişə, kompetensiya standart istər kənddə olsun, istər ucqar yerdə olsun, istər paytaxtda olsun, hamıya tələb eynidir. Çünki bu təhsildir, bu adam bu ölkənin vətəndaşıdır və onun zəruri hazırlıq səviyyəsi bütün respublikada eyni olmalıdır. Əlbəttə, indiki bizim şəraitimizdə hələ ki indiki şəraitdə o vahid tələbləri gözləmək bizim üçün o qədər də asan deyil, lakin düşünürəm ki, bu sahədə işlər gedir, müəyyən uğurlar, müəyyən müsbət nəticələr də vardır.
İndiki, belə deyək ki, yeni nəsil müəllimlərin hazırlığı prosesi haqda nə deyə bilərsiniz? Yəni, o mayında deyirəm ki, qıdırnaq arası yeni nəsil bu yeni təhsil sistemi üçün.
Mən, bu ən vacib problemlərdən biri budur. Ən vacib problemlərdən biri və ilk növbədə bu sahədə o yeni nəslə dərs deyən professor müəllim heyətinin hazırlıq səviyyəsini, yəni onların metodoloji biliklərini, onların praktik biliklərini və kompetensiyalarını o sahədə köklü islahatlar aparılmalıdır. Çünki bilirsiniz, bu günləri deyə bilərəm ki, orta məktəb səviyyəsində, məsələn, müasir interaktiv fəal təlim metodlarının tətbiqi daha geniş bir sat alıb. Amma universitet auditoriyalarında isə məşğələlərin hamısı ənənəvi, deməli, mühazirə, seminar, özdə o real tələbatdan, reallıqdan xeyli uzaq olan seminarlar formasında həyata keçir. Halbuki dünyanın bu günləri istər o Bologna prosesinə qoşulmuş olan ölkələr, istərsə də Amerikada orada mühazirə forması qəbul olunmaz bir şeydir. Orada bütün məşğələlər interaktiv mühitdə aparılır tələbələrlə. Qrup şəklində tənqidi təfəkkür təfəkkürün inkişafı istiqamətində aparılır. Liderlərin inkişafı sahəsində aparılır. Bilirsiniz, biz bu sahədə xeyli geridək və müəllim hazırlığı sahəsində, bax bu böhran, çünki o hazırlanır, deməli, pedagoji təhsil sistemində hazırlıq bir metodolojiye esaslanır. Yani ənənəvi köhnə metodolojiye esaslanır. Həmin onun o məktəbin, ali məktəbin məzunu məktəbə gələndə, özdəki müasir məktəbə gələndə, həmin o müasir təlim metodlarını istifadə edən məktəbə gələndə, əlbəttə bu ali təhsil məktəbinin məzunu üçün bu çox böyük çətinliklər törədir. Xeyli böyük islahatlar aparılmalıdır, aparılır da. Mən sizə deyim, artıq ali pedagoji təhsil sahəsində Təhsil Nazirliyinin aydın konsepsiyası vardır və o konsepsiya düzgün konsepsiyadır. O konsepsiya beynəlxalq təcrübəyə əsaslanır, Fransanın təcrübəsinə, digər ölkələrin təcrübəsinə əsaslanır və düşünürəm ki, bu sahədə islahatlar geriləmə olmasın. Da bax, mən bunu xüsusi vurğuluyuram ki, geriləmə olmasın.
Mən indi bilmirəm, həmin o hazırlıq prosesi, müəllimlərin hazırlıq prosesində belə bir bənd var yoxsa yox, amma belə bir fikir yarandı. Nədən tərcüməçidən istifadə olmaq şərti ilə bura xarici mütəxəssisləri dəvət etməsinlər və onlar burada həmin interaktiv şəkildə bizim gələcək müəllimlər, Azərbaycan gələcək müəllimlərinə öyrətsinlər. Tərcüməçi də kömək etsin ki, amma başa düşsün.
Bilirsiniz, o lokal bir tədbir olar.
Uzun müddət edir.
Lakin o və o çox baha başa gələr respublikaya. Lakin həmin mütəxəssislər bura cəlb olunur. Kaskad metodu deyirlər. Bax, bu kaskad metodu ilə həmin mütəxəssislər bir qrup mütəxəssislərlə Azərbaycanda işləyir. Onları hazırlayır hər hansı bir metodologiya üzrə. Onlar öz növbəsində bölünürlər, hər birisi yenə bir əlavə bir 20 nəfər hazırlayır. O 20 nəfər növbəti 20 nəfəri hazırlayır. Bu sahədə işlər gedir. Bu sahədə məsələn müasir təlim metodlarının tətbiqi ilə bağlı əgər 2000-ci ildə təxminən bir demək olar ki, heç bir nəfər də müəllim interaktiv təlim metodlarını istifadə etmirdi. Hı-hı. 2001-ci ildə onların sayı 120 idisə, 2003-cü ildə onların sayı 1200-ə çatdı. İndi bəlkə 10 minlərlə müəllim bu metodlardan istifadə edir. Yəni ki, bu dinamika, bu inkişaf var və lakin mən bir də deyirəm, ali məktəblərdə bu məsələlər, bu problemlərə yanaşma köklü şəkildə dəyişilməlidir. Və nə qədər tez dəyişilsə, nə qədər tez fəal interaktiv təlim metodları universitet auditoriyalarına daxil olsa, nə qədər tez qərbin təcrübəsi bu sahədə qərbin təcrübəsindən istifadə olunsa, internet mənbələri həddindən artıq çoxdur. Özdəki video çəkilişləri də var, müəyyən məşqələlərin video çəkilişləri də var. Hər şey var internetdə. Bunları istifadə etməklə və o tərcüməçiləri mən elə ona yönəldərdim ki, bu tərcüməçilər internetdən o mənbələri Azərbaycan dilinə tərcümə etdirib, nümayiş etdirsinlər.
Bax, bunun anında qazanma olar.
Bəli.
Minnətdaram Asif müəllim, çox sağ olun burada studiyamıza.
Siz də sağ olun.
Asif Cangirov idi, təhsil üzrə ekspert, əməkdar müəllim və Babarlan təhsildə olan islahatlara öz münasibətini və bildirdi və qiymətləndirdi də. Mən öz izləsində xudafizləşim. Canlı efirdə gələn həftə birinci gün axşam saat 5-də eşidilər. Amma unutmayın ki, hər şənbə və bazar günləri həftə ərzində ən maraqlı müsahibələrin 4 ilə 6 arasında təkrarı səslənir. 101.7 FM-də və azadlıqradio.az saytında. Salamat qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar. Mənə güllə atdılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK arayışalarında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən, sən atətə eşitdirəm. Atətə
eşit.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onları qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayla işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.